tonight.
Izao hariva izao dia tafavory eto amin'ny foibeny Salt Lake City isika amin'ny toerana lavitra sy akaiky ary miaraka ireo fanjakan'ny fisoronana marina taranaka voafidy araka nolazain'ny apôstôly Paoly. Voninahitra ho ay ny hiresaka aminareo ankehitriny. Nanomboka tamin'ny fahazazako dia natetika izahay sy ny fianakaviako nandeha tany amin'ny faritra Provo Canyon na ny atsimon'ny Salt Lake City. Tsy andrinay ankizilahy foana izay handehandeha anjony hilalao ary namporisika ny rainay izay ny handeha mafimafy amin'ny fiarany. Ny reniko dia nilaza foana hoe mandehana mora ary hoy aho hoe mandehana mafimafy dada, mandehana mafimafy. Izany no fampirisiana nomeko ny raiko. Indray andro miato ny dianay voasakany ny andianondry iray dia nijery ireo onjy anjatony eo mandalo izay toa tsy misy mpianjy ary misy alika vitsivitsy mivovo amin'ny izy ireo. Tazanay tery aoriana alavitra be andiany ilay ondry ilay mpiandry mitaingina ny soavaly. Indraindray raha hoariko izany sary izany amin'ny tamin'izahatany a Munich tany Allemagne namonjy fivoriana fionambe anankiray dia nahita izao mpiandro ondry izay mitarika ondry ary hitako fa nanaraka azy ireo ondry nananany. Raha mandeha miakavia izy dia nanaraka azy, raha mandeha miakavanana izy dia manaraka azy koa ny ondry. Nataoko ny fampitana an'ilay tena mpiandro ondry izay nitarika ny ondry hitako tany amin'ny faritra Provo sy ilay mpiandro ondry hitako aty amin'ny faritra Allemagne. Hoy Jesosy, izao no mpiandro ondry tsara ary fantatro ny ahy. Homeny antsika ny ohatra tonga lafatra maneho ny ohatra izay tokony ho arahintsika. Ry rahalahy isany, manana andraikitra hiandry ondry isika noho isika miazona ny fisoroanan'Andriamanitra. Ny fahendren'ny Tompo dia nanome torolalana izay hahafahantsika ho tonga mpiandry ondry ireo fianakaviana atao amin'ny fianakaviana izay azontsika tompoina, azontsika ampianarina ary azontsika hijoroana ho vavolombelona. Izany no antsoina hoe fampianarana isan-tokantrano ary mikasika izany no tiako resahana anio arivo. Ny eveka ao amin'ny paroasy tsirairay no manaramaso ny fanendrehan'ireo mpiazona ny fisoronana ho mpampianatra isan-tokantrano. Mandeha tsiroaroa izy ireo. Raha azo atao dia miaraka amin'ny olondehibe iray mpiazona ny fisoroana Melkizedeka ny zatovolahy iray mpiazona ny nampampianatra ao amin'ny fisoroanan'ny Arona. Rehefa mandeha any tokantrano ireo dia tokony handray anjara amin'ny fampianarana izay atao ilay mpiazona fisoroanana Arona. Ny andraikitra toy izany dia hanampy amin'ny fanomanana ireo zatovolahy eo amin'ny asa fitoriana ary amin'ny fanompoana eo amin'ny fisoroanana ambony. Ny fandaharany ny fampianarana isan-tokantrano dia ho fanarahana ny fanambarana moderna, ny hampianatra, hanazava, hanentana, hanao batisa sy hamangy ny tranony mpikambana sirairay ary hanentana azy hanao tonombavaka sy hivavaka mangina ary hiatrika ny adidy rehetra ao amin'ny fianakaviana. Hitandrina mandrakariva ireo mpikambana ao amin'ny fiangonana ary ny hiaraka amin'izy ireo ka mba hanatanjaka azy sy hijery azy mba tsy hisy heloka eo amin'ny fiangonana. ni flumake ni laz ni fampianarana isan tokatrano dia anisan'ny lara pahamehana indrindra izay mitondra valisoa ho antsika rehetra. Asa fanompoana masina izany, antso masina izany rirahalahy. Adiditsika amin'ny mampampianatra isatokantrano antsika ny mitondra ny fitiavan'ny fampianarana eo amin'ny tokantrano izay vangintsika ary ny ho tiany asa amin'ny herintsika rehetra.
Noble dedicated teacher of God's children, end quote. From the Book of Mormon.
Hitatik haomni bukni Mormon fa hi alma tia ni hai ni ulna si naman ni ampianatra ni haf tam ni savacha mikaskia ni fahitsin. Refa manantanterak ny andraikitra isika amin'ny fampianarana isatokantrano dia manampahendrena raha toa ka mianatra sy mahatakatra ireo zavatra sarotra andalovan'ny fianakaviana tsirairay izay vangintsika. Ny famangina isatokantrano ihany koa dia mahomby kokoa raha toa ka mamandrika fotoana mialoha isika. Mba haneo izany dia tiako ny hizara aminareo ny zavatra iray ny ainako taona maromaro izay. Tamin'izany fotoana izany dia nahitana ny Spencer W. Kimball, Gordon Binkley ary ny tenako manokana amin'ny komiteny mpitantana ny asa fitoriana. Indray alina dia nasain'ny rahalahy sy rahavavy Binkley sakafo tany an-trano ny zahay. Rehefa vita ny sakafo dia nisy nandondona tao ambaravarany. Namony varavarany fluently ary iray tamin'ny ireo mpampianatra azy isantokantrano no nijoro teo ivelany. Hoy ilay rangahy hoe fantatro fa tsy nakafotoana mialoha aho ary tsy manana namako miaraka amiko saingy nahatsapa fa tokony handalo. Nasain'ny filoinkli izy ny hiditra sy hipetraka ary nampianatra apôstôly telo miaraka amin'ny vadinay ary nikasika ny handindintsika amin'ny mampikambana antsika. Vita izany resaka izany ary nisaotra ny mpamangy ny filoinkli ary lasa izy nandeha. Tiako ny hizara ohatra iray izay tsy mety fomba fanatanterahana ny fampianarana isatokantrano. Filoha Marion Jeromny avy ao amin'ny mpanolotsaina fiadidiana voalohany dia nilaza fa nisy andro mangasika tonga tao an-trano ny mpamangy ary nilaza teo ampitsanganana teo ambaravarana hoe rirahalahy Romney ô, te ilaza aminao ao hoe mangatsika ao ivelany ary tsy novonoiky ny moteran'ny fiarako mba tsy ahafatesany. Andalo fotsiny eo mba hahafahako milaza amin'ny eveka hoe nahavita ny fampianarako isantokantrano ao. Ny filoha Ezra Taft Benson rehefa nitantarain'ny filoha Romney ny zavatra nandalovany dia nilaza hoe afaka manao tsara kono izany tsika rirahalahy ary manaiky ny teniny ao. Mihoatra noho ny famangina atao fahazarana fotsiny ny mamangy isam-bolana fa adidy ny ampianatra, ny ame hevitra, ny ampirisika, ny hamerina ireo izay lasa malaindaina sy mangatsika ka mba fahan'izy ireo ny atsapan'ny fitiavan'Andriamanitra azy. Mba hanampiana antsika amin'ny ezaka ataontsika dia zaraiko ity torohevitra ity mikasika ny famangina. Torohevitra izay tonga avy amin'ny Abraham Lincoln ary milaza hoe raha tianao hiombikevitra aminao ny olona iray dia reseho lahatra izy aloha hoe namany marina ianao. Nanenta nanentana ny filoha Ezra Benson hoe oka ianao indrindra indrindra ho namana marina ho an'ireo olona sy fianakaviana ampianarinao. Ny namana iray dia manao mihoatra noho ny fanaovana didy amin'ny famangina isam-bolana. Ny namana dia mieritreritra kokoa ny hanampy ny olona, ny ampiseho fitiavana, ny hiaino ary ny hanolo tanana. Mamaly vavaka maro ny fampianarana isan-tokantrano ary mamelantsika hahita ny fiovana izay afaka mitranga eo amin'ny fiainan'olona tsirairay. Ohatra iray i Dick Hammer izay nankaty Utah, nandritra ny Krista amin'ny taona 1927 no ny tonga teto izy dia nifankahita tamin'ny izatovavy olomasin'ny andro farany ary nanambady azy. Nanokatra kafe izy tany faritsa Saint George ary dia lasa toerana nalaza. Nomeny andraikitra ho mpampianatra isan-tokantrano ho an'ny Hammer ny namako Willard Malin, ary matetika eo manontany azy hoe manahoana i Dicky Hammer namantsika ao e? Dia amin'ny ankapobeny ny valiteny dia hoe mandroso izy fa tsy kelikely. Rehefa namangy isam-bolana ny tokantrano ny namako iry Hammer ny namako Malin dia nitady fomba foana izy ny hizara ny fijoroana ho vavolombelona. Taona maro lasa izay ary indray andro dia niantso ny Willard Malin ao ary niresaka izy hoe Ralay Monson ry Dick Hammer dia lasa mpikambana ary vita batisa efa ho 70 taona izy izao ary mpinamana foana izahay. Ny fiovahan-kevitriny dia tena nampiova ny fiainako. Izao no namangy azy tamin'ny fotoana maro. Natao batisa tokoa i Ralay Hammer ary niditra tao amin'ny tepoly tsara tarehin'ny Saint George ary erotona tao aoriana ary nahazo ny fitahin'ny tepoly. Nantaniako namako Willard Malin, efa nisy fotoana nahakivy anao ve tamin'ny na mpampianatra isan-tokantrano azy fotoana lavabe? Tsy ozy izy. Mendrika ny ezaka rehetra izy rehefa nahita ny fifaliana tonga teo amin'ny olona tao amin'ny fianakavianydry Amerao dia feno fankasitrana ny foko satria tena mitondra fitahina ny filezantsara ary ny fahafahako nanampy ny izany fianakaviana izany dia hafa-po ao. Ry rahalahy isany ho tombontsoa lehibe ho antsika mandritra ny taona maro ny amangy sy ampianatra ireo olona maro samihafa, ireo malaindaina ary ireo manolo tena tanteraka. Raha tia azy ireo isika dia tokony hanohy amangy ary hitondra ny afatra lehibe ho azy ireo. Miaraka amin'ny izany eritreritra izany dia handeha isika hanampy ny sasany mba hivokisan'ny izy ireo amin'ny tenin'ny tompo, mba hanana ny fanahy miaraka amin'ny tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony fa tompontany, mpiray fanjakana amin'ny olony masiny sady ankohonan'ny Andriamanitra. Izany no zavatra tokony ho tsapan'izy ireo. Raha misy aminareo no lasa tsy mirara mikasika ny fampianarana isan-tokantrano dia tiako ny milaza aminareo fa izao no fotoana hanoloranareo tena indray hanatanterahana ny adidinareo amin'ny fampianarana isan-tokantrano. Manapa-hevitra amin'izao fotoana izao ny hanao izay ezaka rehetra ilaina mba hanampiana ireo izay tena mila ny fanampianao ary ireo izay eo ambanin'ny andraikitrao.
To help your home teaching companion find the time to go with you. But if you're persistent,
tokony hitady tona isika fa atsika hanatanterakaizany atety izany ry rahalahy isany mitohy ny ezaka ataontsika eo amin'ny fampianarana isan-tokantrano tsy ho tapitra mihitsy ny asa mandra-pitenin'ny tompo hoe oka izay ary ireo fiainana izay tokony hatsaraina eo ireo fo tokony ho kasihina ao ireo fanahy tokony hovonjena manana tombontsoa masina lehibe isika ny hanatsara ny hikasika ary ny hamonjy ireo fanahy sarobidy nankinina mba ho karakaraintsika tokony ianao izanytsika amin'ny fo feno tena feno fifaliana eto ampamaranana dia mampatsia ohatra iray anareo ao misy mpampianatra iray izay manana fiainana tsara mihoatra noho ny an'ny hafa rehetra nampianatra momba ny fiainana sy ny fahafatesana izy ny adidy sy izay hiafarana velona mba hanompo izy fa tsy hotompoina tsy handray fa hanome tsy hanavotra ny aina fa hahafoy izany ho an'ny hafa ny resaka fitiavana tsara kokoa noho ny fitsiriritana izy fa fahantrana sarobidy kokoa noho ny arena voalaza mikasika io mpampianatra io hoe nampianatra tamin'ny fahefana izy fa tsy tahaka ny nataony izao tontolo izao momba ilay mpampianatra lehibe indrindra no resahako i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra ilay mpamonjy sy mpanavitra ny olona rehetra hoy ny tantara ao amin'ny baiboly mikasika azy hoe nandehandeha nanao soa izy izy no mpitarika mpanome ohatra ary raha manaraka azy sika dia afaka azo ny fanampiana masina avy aminy tokoa fiainana maro no ho voatay fo maro no hampiononina ary fanahy maro no voavonjy ary ho lasa tena mpiandro ondry marina tokoa isika mivavaka ao mba ho tanteraka izany amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy amen.